Gerbėjai Kristui, nuoširdžiai sveikinu Jūs, Marijos radio klausytojai. Su Jumis esu aš, kunigas Arvydas Jakušovas, Marijos radio studijoje ir toliau tęsėme mūsų Biblijos ABC susitikimų laidas. Šio vakaro susitikime norėčiau užbaigti psalmių mūsų pradėtą nagrinėjimą ir eilę susitikimų apsistojome ties psalmių literatūriniais žanrais, užbaigtume dėkojimų psalmių nagrinėjimą. Taigi pačioje pradžioje prašome Dievo šventosios dvasios malonės, jo šviesos, kad gyvasis Dievo žodis į Kristų į mūsų širdis paragintų mus toliau ieškoti viešpaties ir jį savo gyvenimus kreipti. Ateik šventoji dvasia Dieve, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždekiuose savo meilį sugnį. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa, leisk mums tos dvasios dėka visą, kas gera mylėti ir jos paguoda džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, panagrinėkime šiandieną paskutinį literatūrinių psalmių žanrą, tai yra maldavimo ir dėkojimo psalmės. Praeitą susitikimą nagrinėjome 23 psalmę, Viešpats mano ganytojas, garsi visiems mums gerai žinoma psalmė. Šiandieną apsistotume ties 138 psalmę ir pačioje pradžioje, kaip įprasta, perskaitysiu psalmės tekstą ir vieną kitą pastabą pakomentuosiu. 138 psalmė, įvardinta kaip padėka Dievui už pagalbą. Šis pavadinimas nepriklauso psalmės tekstui, tiesiog tai yra pagalba mums, skaitant šventą raštą, matyti, su kuo turime reikalą. 138 psalmė, Dovydo. Iš viso širdies dėkoju tau viešpatie, angelų artume gėdu tau šlovės giesmę, puolu kniūpščia prie tavo šventųjų namų, dėkoju tavo šventajam vardui, už tavo gerumą ir ištikimybę, nes išaukštinai virš visų savo vardą ir pažadą, kai šaukiausi manęs išklausiai, suteikiai man drąsos. Visi žemės karaliai šlovins tave viešpatie, nes išgirdo tavo pažadus. Jie gėdos apie viešpaties kelius, nes didinga yra viešpaties garbė. Juk nors viešpats yra aukštybėse, jis rūpinasi kukleisiais, o iš puikėliai negali nuo jo pasislėpti. Nors man tenka bristi per didelį vargą, tu mane palaikai gyvą. Tu pakeli ranką prieš mano įtūžusius priešus, išgelbsti mane tavo dešinė. Viešpats man įvykdy savo užmojį, tavo ištikima meilė viešpatie amžina, neatmesk savo rankų darbo. Toks yra psalmės tekstas ir jau pati pirmoji psalmės eilutė tarsi įvedamus į pagrindinę psalmės temą, būtent dėkojimą. Kada žvelgiam į psalmę jos originalioje kalboje, matome, kad labai daug archajinių hebrajų kalbos išraiškų. Ir tyrinėtojai mano, jog daug vėliau po tremtinė Izraelio bendrija išgyvenusi Babilonijos tremtį, grįžusi į Palestiną, savo žemę, atkurdama savo religinį, socialinį gyvenimą, tas labai senas pavienių žmogaus raudas jas perfrazuoja ir suteikia jums naują reikšmę. Tai, kas buvo anksčiau grynai asmeninė malda, tampa bendruomeninė malda ir atvirkščiai. Ir tuo yra išreiškiamas gilus įsitikinimas, jog kiekvienoje maldoje, net ir labiausiai asmeninėje ar atliekamoje pavieniui, ar tyliai širdies gelmėje, tikintis izraelitas visada meldžiasi už visą tautą ir atvirkščiai, bet kurioje bendruomeninėje maldoje yra paliečiami ir atskiro žmogaus poreikiai. Tokiu būdu aš tampa mes ir atvirkščiai. Čia yra mums padrasinimas, kada mes jaučiam raginimą melstis, nori melstis, bet nežinome, ko prašyti. Dažnai žmogus iš savo paprastumo meldžiasi tas įprastas maldas, vadinamas poterius, ir tik sužadina intenciją, troškimą, už ką tą maldą skiria. Kartais mes jaučiam, norim įvardinti, ko mes prašom, už ką dėkojam, bet visada žinom, kad mūsų maldas Dievas priima ir išklauso, taip, kad visiems būtų gerai, kad visi link jo eitume. Net jeigu mes kartais per daug apie save galvojam ir sustojam ties savo poreikiais, labai dažnai malda per ją gaunamus malonės keičia mus ir daro jautrius artimų poreikiams, net jeigu mes to tiesiogiai neprašome. Taigi kiekviena malda mus skatina atvirumui kitam, skatina bendrystėj, skatina tarnystėj kitiems žmonėms, ypač tikinčioje bendruomenėje. Taigi, kada žiūrim į šią psalmę, matome, kad savo turiniu nujaučiama, kad yra praėjęs kažkoks labai didelis išorinis pavojus. Ir kas iš pradžių kėlė suspaudimą, nerimą ir baimę paralyžuojančią žmogų, atimančią drąsą, vėliau Dievui tiesiogiai įsikišus, viskas pasikeičia ir galutinis rezultatas iššaukia tikinčio ar, sakytume, bendruomenės padėką ir šlovinimą maldoje Dievui. Ir Dievas čia įsivaizduojamas tarsi jisai visada yra centre, tačiau yra apsuptas dangiškų būtybių, kaip pirmoje eilutėje vertimas sako, angelų artume gėdu tau šlovės giesmę. Ir čia galima suprasti, kaip angelai, kitos dievybės arba dangiškasis Jehvės dvaras pagal žemiško dvaro įvaizdį, tai labai senoviškas supratimas. Tai gali būti suprantama ir angelai kaip atskiros dvasinės būtybės ir net angelai kaip Dievo sūnus tikintys izraelitai. Taigi ne vienareikšmiškai aiškinama šie eilutė, vis dėlto mintis ta pati. Kartu su kitais ir kitų akivaizdoje pagalba patyrę žmogus išpažįsta gautą Dievo malonę ir liudija aplinkiniams apie Dievo didybę išlovindamas. Toliau matome, kad šventykla šioje psalmėje pristatoma kaip ypatinga Dievo artumo vieta, kaip Dievo sostas, jo artume vyksta pavienio žmogaus ir ypač tautos susitikimas su gyvoju Dievu. Prisimename, kad Jeruzalės šventykloje šventų švenčiausioji vieta šventovėje būdavo tamsi siaura patalpa, kurioje už užuolaidos būdavo laikoma sandoros skrynia ir štai tas ant sandoros skryniaus dangtis auksinis, ant kurio buvo nulieti dvi dangiškos būtybės serafinai, besiliečiantys vienas į kitą sparnais. Čia yra pati švenčiausia vieta izraelitų supratimu, kur Jehvė tarsi pasidėjęs kojas sėdi tenais. Ir čia įvyksta tas ypatingas Izraelio tautos susitikimas su savo dievu valdovu būtent prie jo kojų. Ir prisimnam, kad vieną kartą metuose vyriausias kunigas įeidavo į šią patalpą, nešinas aukos gyvulio aukos krauju, kad atliktų permaldavimą ir pasimelstų už tautą prašydamas nuodėmių atleidimų, kaip žinome, krauja simbolizavo gyvybę, tarsi buvo išpažįstama, kad tik Dievas atleidžia nuodėmes ir atkuria atstato gyvenimą po nuodėmės ir mirties patirties. Kai žvelgiam į šią psalmę, matome, kad susitikdamas su žmogumi arba, sakytume, bendruomenė konkrečioj istoriniai tikroviai, aplinkybėse tam tikrose, Dievas Jehvė visada veikia ištikimai gelbėdamas žmonės, ypač atžvilgių tų, kurie kenčia ir yra pažeminti. Ir čia galim prisiminti išėjimo knygos degančio krūmo aprašymą, kada Viešpats apsireiškia dykumoje Mozei ir sako, aš mačiau izraelitų vargą, aš žinau, ką jie išgyvena. Ir todėl, ir ten toliau visas aprašoma gelbstintis Jehvės veikimas. Kada žvelgiame į patį tekstą, kaip jisai sudarytas, matome, kad vyraujantis žodis, tarsi kaip raudona gija per visą psalmės audinį, eina žodis dėkoti. Ir jau tai priskiria, leidžia priskirti psalmę dėkojimų psalmių žanrui. Ir žvelgiant, analizuojant gramatiškai, kaip keičiasi kreipinių į viešpatį gramatinį formą ir psalmį pagal tai suskirstoma į tam tikras eilutes, atskiras dalis. Taigi pirmoji dalis yra nuo pirmos iki ketvirtos eilutės, tada septinta ir aštunta pusė eilutės. Ir čia įdomu, kad psalmį taip tokius peršokimus daro. Taigi šioje dalyje yra kreipinys į Jehvę, kad tarsi tai yra mano ir kitų žmonių padėka tau, Dieve. Pirma ketvirta eilutė ir būtų padėka iš mano besimeldžiančio pusės. Pirma trečia eilutė ir antroji tokia dalis padėka iš žemės karalių pusės, ketvirtoji eilutė. Ir čia yra naudojamas tam tikras teminis paralelizmas ir atsispindintis tam tikra minties vedimu dinamika. Pirmoje antroje eilutėje randame dėkoju aš Dieve tau, nes, o ketvirtoje eilutėje irgi matome panašiai dėkos ir šlovins, nes ta pati minties struktūra. Antroji psalmės dalis yra septinta eilutė ir aštunta eilutė antra pusė ir šios dvi dalys, tai yra nuo pirmos iki ketvirtos eilutės ir septinta, aštunta pusė eilutės yra pasižymi ta pačia mintimi, ta pačia tema, kad Dieve dėkoju ir atsiduodu tau viešpatie. Reiškiasi, ir ten vyroja mano pasitikintis atsidavimas tau, Dieve, toks sakytume tarsi tematinis elementas. Toliau antroji psalmės dalis struktūroje yra penkta, šešta eilutės ir aštuntos eilutės pirma pusė. Ir tarkim penktoje eilutėje matome padėka Dievui iš žemės karalių pusės ir toliau šešta ir aštunta a eilutės mano pasitikintis atsidavimas Dieve tau. Taigi vėl yra labai panašiai grupuojama tos pačios mintys pasitikiu tavim Dieve ir atsiduodu. Aš tau dėkoju ir visi žemės karaliai ir kiti žmonės tau dėkoja. Taigi, suskirščius tą struktūrą, šią struktūrą perteikiamos tokios, sakytume, pagrindinės dvi mintys. Pirmiausia yra kvietimas asmeninėje maldoje Dievą šlovinti, jam dėkoti, su pasitikėjimu jam atsiduoti. Ir antroji mintis – tokioje maldoje, kada mes Dievą šlovinam, jam dėkojam, su pasitikėjimu atsiduodam, turi vyrauti tokia nuostata esminė, kad pirmiau aš esu kviečiamas Dievui dėkoti ir jį šlovinti už anksčiau patirtą malonę, išlaisvinimą, išgelbėjimą, o po to su pasitikėjimu, kad ir prašant ar neprašant, bet atsiduoti pasivedant Dievui. Esamo sunkumų akivaizdoje. Ir čia mums yra toks pamokymas, nes mes dažniausiai, žiūrėkit, kada žmogus meldžiasi, galbūt dvasinio gyvenimo pradžioje, kada būna koks jau kai kas prispaudžia arba labai reikia, tai jau Dieve padėk, jau gelbėk, jau pasigailėk. Ir dažniausiai maldoje pa žmogų vyroja prašymas, kad Dieve duok, man reikia, Dieve, kodėl, žiūrėk, ką aš išgyvenu, tarsi centre yra žmogus ir jo sunkumas, jo poreikis. Ir kartais būna pavojus, kad žmogus esamo sunkumo akivaizdoje, kada meldžiasi, ne visada Dievas išklauso tą maldą pagal žmogaus įsivaizdavimą, lūkesčius. Ir tada yra pavojus, kad žmogus nustos melstis ir dar liks priekaištas, kad va, meldžiausi, Dieve neišklausiai, tai nereikia. Toks užsispyrimas, vaikiškas egoizmas ir savimeiliai prasiveršti gali. Ir štai priešingai, kada mes pirmiau Dievui dėkojam ir jį šlovinam, tarsi mano poreikis, mano kokia nors sunki situacija, jinai šiek tiek pasislenka į šoną, taip galima sakyti, ir centre lieka Dievas, aš žvelgiu į jį, ir Dievas išlieka mano Dievas. Aš atėjau jam nusilenkti, jam padėkoti, o ne tik tai paprašyti, kad man kažko reikia. Ir Dieve dabar prašom, tūpčiau aplink mane, šokinėk. Aš šiek tiek ironizuoju, bet toks įvaizdis mes labai dažnai jam pasiduodam. Laukiam, kad Dievas būtų dėl mūsų. Ir yra visiškai priešingai. Mes esam kviečiami būti, ką be patirtume, ką be išgyventume dėl Dievo. Ir štai, kas mums padėtų tarsi išsaugoti tą garbinimą, kad Dievas visada išliktų mūsų Dievu, kad mes jam nusilenktume ir priimtume iš jo rankų, ką jis mums nori duoti, o ne ką mes manom esant geriausia, ko mums reikia. Taigi pirmiau mes turim Dievui dėkoti ir jį šlovinti. Ir tik paskui prašyti ir net, kad ir pridėtume savo prašymus tokioje maldoje, vėl mums geriausias yra pavyzdys paties Dievo sūnaus Jėzaus kančia alyvų sode, kada jisai nusižemindamas meldėsi ir savo kančioje, turėdamas ypatingą poreikį artinantis jo valandai, kančios tauriai, Jėzus maldavo, taip, tėve, te aplenkė mane šitauri, tačiau vis tiek pridėjau, tačiau te būna ne kaip aš noriu, bet kaip tu, te būna tavo valia. Taigi toks mums pavyzdys yra ir iš šios psalmės, pirmiau dėkoti Dievui ir jį šlovinti, kas be atsitiktų. Ir po to nuolankiai pavesti viešpačiui save su savo prašymais, pasiruošus priimti tai, kaip Dievas mus norės vesti ir ką jis mums norės duoti. Pereikime šiek tiek prie psalmėje 138 vartojimų simbolių ir įvaizdžių. Štai šeštoje eilutėje randame, jog viešpats yra tas, kuris gyvena aukštybėse. Psalmės eilutės skamba, viešpats yra aukštybėse. Taigi čia išreiškiama Jahvės kūrėjo ir vienintelio Dievo kitapusiškumas arba ta žodis transcendencija, visai kitas buvimas būtis, kitoniškumas nuo bet kokios kūrinijos. Dievas yra Dievas ir visi kūriniai yra iš jo ir buvimą turi iš jo ir todėl yra jau pačiu savo buvimu kviečiami jam nusilenkti ir garbinti. Toje pačioje eilutėje apie Dievą rašoma, jis rūpinasi kukleisiais. Ir pažodžiui skamba tekstas ir pažemintą jis regės. Štai prieš mus iškyla pažeminto išnaudojamų žmogaus įvaizdis. Kaip minėjau, Dievo palankumas, jo jautrumas yra ypatingai tiems, kurie vargsta ir kenčia. Nes, kaip šventas raštas liudija, Dievas nesidžiaugia žmonių kančia. Jis visą sukūrė, kad gyventų. Taigi, žmogaus išnaudojamo kenčiančio įvaizdis vartojamas kalbant ir apie Dievo tautą, kuri vargsta, yra išnaudojama, prispausta, tremtyje ar pavergta. Toliau, skaitant šią psalmę, matyti, kad visas žmogus, visas jo asmuo dalyvauja toje Dievo garbinimo ir šlovinimo maldoje ir jam atsiduoda. Tarkim, pirmoje, antroje eilutėje randame, kad vyrauja žmogaus balsas. Iš viso širdies tau dėkoju, giedu tau šlovės giesmę. Taip pat širdis, tas minčių ir jausmų centras, tarsi giliausias žmogaus asmens aš. Taip pat matom, kad įsijungia ir fizinis žmogaus kūnas, kuris parpuola pagarbinimui ir paprastai kakta būdavo paliečiama žemė ir net dabar Izraelyje, judaizme, nešiojamas tam tikras iš vyrų pusės galvos apdangalas, kuris išreiškia paprasčiausiai, kad esu religingas žmogus, pripažįstu, kad Dievas yra aukščiau manęs ir aš jį nuolat garbinu. Taip pat yra trečioje eilutėje randame, kad kai šaukiausi manęs, suteikiai man drąsos, išgelbėjai mano gyvastį. Taip pat septintoje eilutėje randame, kad žmogaus pėdos ir taip toliau, žodžiu, besimeldžiančio žmogaus figūra yra įvardinamas ne tik tas konkretus žmogus, kur meldėsi Jeruzalės šventyklos artumoje, bet jo asmenyje yra įvardinamas visas liturgijoje dalyvaujantis Izraelis, šlovinantis Jahvę ir jam atsiduodantis. Pirmoje eilutėje randame sąvoka angelai, kaip minėjau, turi tai keletą reikšmių. Pirmiausia, tai yra Dievas arba Dievai dievybės arba angelai. Senų testamentų vertimai savaip aiškina, interpretuoja šį terminą. Štai, pavyzdžiui, graikiškieji ir lotyniškieji Biblijos vertimai. Ir šią tradiciją seka mūsų dauguma bažnyčios tėvų, šventų vyskupų ir mokytojų, verčia šį žodį kaip angelai, būtent atskiros dvasinės būtybės. Toliau, siriškieji vertimai šį žodį verčia kaip karaliai, Būtent jau čia yra, sakytume, tokia žmogiška pastanga, kad labiau tekstas būtų suprantamas. Pirmą eilutę susiet ketvirtą, kadangi angelų akise Dieve tau lenkiuosi, tave garbinu. Ir čia, reiškiasi, ketvirto eilutėj, visi karaliai žemės tave šlovins. Būtent tarsi tie, kurių akivaizdoj Dieve tam šventam susirinkime aš tave šlovinu. Taigi, tiesiog įvairūs vertimai, įvairūs aiškinimai, turintys savo svorį, savo vietą. Taip pat aramaiškieji vertimai verčia šį tekstą kaip teisėjai. Vis dėlto, kaip minėjau, ties panašiausias vertimas atrodo būtų tas, kad šiuo žodžiu angelai arba hebrajiškam tekste Elohim yra suprantama dievybės pagal tą archainę dvaro, karališko dvaro schemą. Būtent Jahvi vaizduojamas kaip karalius, apsuptas saudangiškų būtybių, žemesnių dievų už save ir tokį senovės rytų religijom būdingą aukščiausios dievybės, karaliaus ir jų palydovų įvaizdį Biblija, sakytume, numitina ir jį pasisavina iš jų, tačiau jam suteikia visai kitą reikšmę, būtent, kad Jahvi dievas yra aukščiau visko, vienintelis viešpats dievas, jam niekas neprilyksta. Visos kitos dievybės yra stabai, jeigu bando užimti jo vietą. Dėkoti reiškia išpažinti vieną tikrą Jahvę ir išsižadėti stabų. Taigi mes irgi matom, kad mūsų asmeninė malda kaip gali praturtinti ši psalmė žinia, kad iš tikrųjų, kai mes Dievui esam kviečiami dėkoti, žmogus taip gali net sutrikti iš pradžių, kad atrodo, už ką dėkoti, kad kažko ypatingo, atrodo, aš čia neišgyvenau, viskas įprasta, kasdienybėje prie visko pripratęs. Ir tada esam kviečiami dėkoti per išpažinimą, būtent, kad Dieve, išpažįstu, jog tu esi mano Dievas, dėkoju, kad tu esi mano Dievas. Išpažįstu, kad kiekvieną akimirką gaunu iš tavęs, dėkoju už gyvenimą ir taip toliau. Taigi dėkojam, kaip mus skatina tikėjimų žvilgsnis. Kartu psalmį matom pasisako ir prieš stabmeldystę. Dar viena nuoroda į ypač po tremtiniam Babilonijos laikotarpį išsivyščiusią deutero, taip vadinamų Izaijo teologinę mintį, būtent, kad stabmeldystės išsižadėjimas yra esminė sąlyga, kad tauta, kuri grįžinėja iš tremties, kad pilnai sugrįžtų ir atsikurtų. Antroje eilutėje randame išraišką polukniu kniupšės prie tavo šventųjų namų, o originalus tekstas skamba link tavo šventųjų namų ir jau mums tarsi sufleruoja, kad besimeldžiantysis tikriausiai yra ne Jeruzalėje, galbūt tremtyje kur nors ir, kaip ir įprasta šių dienų ir judaizme, ir islame, grėžimasi į šventovę, švenčiausią vietą ir garbinamas Dievas. Antroje eilutėje randame išpažinimą, kad tikintysis dėkoja Dievui už jo gerumą ir ištikimybę. Ir tas žodis gerumas yra sunkiai originaliai išverčiamas, hesed, ir galėtų būti suprantamas kaip maloningas, apdovanojantis Dievo veikimas. Juo nusakoma ypatingas Dievo apsireiškimas, kai viešpats yra arti, per tą jo apsireiškimą, per jo tą begalinį gerumą, patiriamos Dievo visos kitos savybės, jo gale, jo gailestingumas, jo maloningumas mums kūriniams ir neveltui praėjus daug šimtmečių ir pati bažnyčia išpažins, kad Dieve, tu savo visą galybę labiausia parodai, pasigailėdamas ir atleisdamas. Toliau, trečioje eilutėje, psalmininkas išpažįsta, Dieve, suteikiai man drąsos. Ir pažodžiui būtų, sužadinai mano gyvastyje jėgą. Reiškiasi, Dievas, išklausydamas maldą, tiesiog įsiveržia savo buvimu į tikinčio vidų ir sužadina ten ryštingumą, konkretų apsisprendimą, kokią nuostatą užimti ir ką toliau daryti. Ir čia vėl mes galėtume sau prisitaikyti, kad labai dažnai, kai išgyvenam kokį sunkumą, yra toks tiesiog poreikis, kad tą tuštumą, kurią mumyse palieka kančia, kad jie užpildytų Dievo paguodą. Mes tos paguodos ieškom kartais ne Dievo paguodos, ne dvasinės paguodos, bet, kaip sakoma, kūrinių paguodos. Tai yra, tarsi labiau glaudiesi žmogus prie kito žmogaus, galbūt viens puola į savo kokį hobį, ar kitas puola prie šaldytuvo per maistą, kitas ima užsiima kažkokia tai veikla, kitas greitį mėgsta, trečias vėl kažką. Žodžiu, žmogus ieško saugumo, o esam kviečiami, kai ieškom paguodos, veikiau turėti tokį nusistatymą ryštingą atsidavimą Dievui. Ypač kai nepaguoda. Ir kada aš išlieku toje nuostatoje, ta dieviška dvasinė paguoda ateina. Ir šviesa ateina, ir ramybė, ir tvirtumas. Reiškiasi, labai yra svarbu, kad tada, kada mums sunkiausia, kai nepaguoda, kad mes turėtume tą ryštingą nusistatymą, kas be atsitiktų, visada atsiduoti Dievui. Tarsi maldoje ir kas mums padėtų ugdyti savyje tą nuostatą, reiškia, aš maldoje dažnai galiu savęs klausti, Viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau. Ir galim prašyti kaip malonės, kad palaikytume tą ryštingą atsidavimą Dievui. Nes būtent tada, kada mes ieškom paguodos dvasiniais, mums tą paguodą ir ramybę suteikia kas? Atsidavimas Dievo valiai. Tik tada ateina ramybė. Niekas kitas, net jeigu laikinai ir užpildo tą tuštumą, bus tik laikinai. Mūsų nepasotins. Mūsų siela vidų pasotina tik Dievas, kūrėjas. Ir neveltui šventoji Teresė iš Avilos bažnyčios mokytoja vėliau sakys, vien Dievo užtenka. Šia prasme, žinoma, mums daug ko reikia, Dievo labiausia, bet vien tik Dievas duoda tą dvasinę paguodą, kurios mes ilgimės ir ieškom sunkumus išgyvendami. Ketvirtoje eilutėje psalmės randame parašyta, visi žemės karaliai šlovins tave Viešpatie, nes išgirdo tavo pažadus. Aprašomas visų žemės karalių nusilenkimas maldoje Jahvei ir tai viena iš Babilonijos tremties ir po tremtinio laikotarpio pranašų temų. Štai kada lyginamas skirtingus Biblijos tekstus, kada kokie pranašai rašė, matom, kad ši tema pasireiškia, sutinkama ir pas juos, jų pranašiškose ištarmėse. Ir mes matom, kad po truputį tas tikėjimas, kuriuo gyveno iš pradžių Izraelis, jis yra pašauktas skleistis ir visose kitose žemės karalių tautose, tai yra pagonių tautose. Ir ši tikrovė, ši pranašystė išsipildys būtent, kada izraelitai judaizmo religinė veikla ir iki krikščionybės pasiekdavo pagoniškas aplinkas ir taip vadinami buvo atsiradę prozelitai, įtikėję judaizmą ne žydų kilmės tikintieji. Vis dėlto, tik tai, kada Dievo sūnus Jėzus prisikelia iš numirusių, paskiria savo apaštalus nešti gerąją naujieną iki pat žemės pakraščių ir tas tikėjimo išsipildymas, ta žinia Dievo atpirkimu, pašventinimu, išgelbėjimu žinia, jinai pasiekia savo pilnatvę. Taigi jau senais laikais per psalmes jaučiama tas, kad Dievas ruošia savo tautą, kad tas tikėjimas, kuriuo jinai gyvena, jisai skirtas ne kaip nors tik tai jos išaukštinimui, bet skirtas visiems visų laikų žmonėms. Šeštoje eilutėje randame Viešpats rūpinasi kukleisiais. Ir tas žodis kuklusis turi tokį niuansą reikšminį, kad tai yra stokojantis arba pažemintas žmogus. Reiškiasi, kada žmogus yra patyręs kančios sunkumų, jis niekada nebus išpuikęs, nes jisai, mes iš bendros savo patirties galim pasakyti, yra, žinau, kad jisai yra ribotas ir jis niekada nenorės to skausmo kančios suteikti kitam. Ir priešingai, išpuikęs žmogus savimyla, jisai, reiškiasi, labai dažnai pats nėra patyręs kančios ir būtent puikybė ir yra palaužiama per tam tikras gyvenimo aplinkybės, per kančią, per išbandymą, per sunkumą. Taigi psalmė sako, jog Dievas pirmiausia rūpinasi tais, kurie yra pažeminti, kurie yra priima savo ribotumą, kurie yra atviri pagalbai iš aukščiau, iš išorės. Taigi Dievas pirmiausia sutinkamas ten, kur yra neturtas ir nusižeminimas. Ir veikiau sakytume tiksliau, kur yra neturto dvasia ir nusižeminimo nuostata. Nes, matom, yra daug neturtingų žmonių, kurie yra išpuikę ir negailestingi, ir yra daug turtingų žmonių, kurie yra nuolankus ir dalinasi, tarnauja savo turtu kitiems žmonėms. Šiuo terminu kuklusis arba pažemintas vargšas kartu yra šventam rašte yra nusakoma ir lygi vieta. Tai yra tarsi terminas naudojama nusakyti visam tam, kas neturi apsaugos ir užuovėjos. Taigi, matom, psalmė kviečia į nuolankumą, paprastumą ir net kančios akivaizdoje kvietimą atsiduoti Dievui, jį šlovinti ir garbinti. Baigėm nagrinėti psalmes, kurios priklauso išminties raštijai. Dėkoju už šį skirtą laiką ir dėmesį. Su jumis esu aš, kunigas Arvydas Jakušovas, iki kitų susitikimų Biblijos ABC laidoje. Garbė Jėzui Kristui.